tas tiešām bija emocionāli, jo apmēram 5 minūtēs atspēlēties no 0-3 šādā spēlē, kur no malas skatoties likās, ka te nekā nebūs, tas tiešām ir atzīstami un jāuzteic Latvijas izlases par to, bet katrā gadījumā, diemžēl, protams, mēs redzam, ka par labu atspēlēšanos un emocionālu spēli punktus tabulā nedod, un mums joprojām tie ir 2 pēc 4 spēlēm, jau tā kā tas jau ir, vairs nav tik labi, kā bija, kad šie 2 punkti mums bija tabulā pēc 2 spēlēm, tā kā, vakardien diezgan smaga atmosfēra bija šajā te pēcspēles interviju zonā, jo tikpat kā neviens negribēja runāt ar žurnālistiem, Kaspara Daugaviņa komandas kapteiņa attaisnojums bija citēju, nav laika, tā kā visi bija diezgan sadrūmuši, bet bija, protams, daži, kuri parunājās, un, piemēram, Aleksejs Širokovs izpulda arī garākā komentārā un spēles analīzē, un to, kādas ir viņa domas par šo maču, mēs tagad arī varam paklausīties.
Tas guls, ko mēs iemetām 4. Es domāju, tas bija tas, pie kura bija jāpiepīt. Tā bija laikam izlūta spēle tomēr. Es domāju, ka tieši tas guls iedeva vēl kaut kādas spēkus mums. Veiksmi šodien vienkārši laikam bija gan viņa pusē, gan mūsu pusē. Viņa staigāja tur pat kā svar. Beigās viņa vienkārši atstāja palika tajā pusē. Ļoti grūti tā pateikt, tāpēc, ka tu katru gadu spēlē citā līmenī, citās komandās, citos kaut kādos čempionātos. Un ļoti grūti salīdzināt komandas, tāpēc, ka mūsu komanda mainās, viņiem komandas mainās, kaut kāda atmosfēra mainās stadionu, mainās lietas, viens augstāks, otrs siltāks. Un baigi grūti salīdzināt. Un katru maiņu tu vienu spēli ar iziet baigi labi justies nākamajā spēlē. Tu gatavies tieši tāpat, bet tu nesanāk kaut kādu. Tas ir sports. Mēs ejam tālāk un soli pa solim. Tagad ir nākamā spēle, 3 punkti jādabū nākamā spēlē.
Nākamā?
3 punktus jādabū nākamā spēlē. Tāpēc Aleksejs Širokovs, protams, citu, ko pateikt pēc šādas spēles, būtu grūti izdomāt, jo skaidrs, ka nedrīkst nokārt galvas, jo vēl ir 3 spēles šajā turnīrā, bet kas nepriecēja vakardien bija tiesneša darbība, kas principā šajā turnīrā vismaz Latvijas izlases spēlēs un arī citās spēlēs, kuras kopā ar kolēģiem esam vērojuši arēnā, ir tāda diezgan saudabīga, jo, piemēram, šveiciešu 3. vārti, kā arī Leonīds Beresņevs, Latvijas izlases galvenais treneris publiski pēc spēles preses konferencē atzina, ka tie nebija jāskaita, jo tie tika gūti ar kāju, precīzāk ar tendenci kāju virzīt uz vārtiem, kas ir aizliegts, un šādējādi ievirzot ripu vārtos. Bet, tiesnesis lēma šos vārdus ieskaitīt, un arī Rodrigo Ābols pēc šīs spēles teica, ka cerams, ka tiesnesis varēs mierīgi gulēt pēc šāda sava ieskaitīta vārtu gūma. Bet Rodrigo pastāstīja arī daudz ko citu par to, ko viņš uz laukuma redzēja.
Katru gadu ir tie noteikumi baigi nemainās, tik es zinu, tā kā nekāda baigē brīdinājuma nebija, tā kā ir strīdīgs epizodes, man liekas, abām komandām, tā kā uz tiešiem nevajadzētu novalt vainu, ne jau viņa dēļ, mēs nonācām 0-3, ne jau viņa mums lika tik slikti sāk spēles. Es, protams, ar Krieviem atšķirības no tā, ka tur nav varbūt tās tik meistrīgi izpildītāji kā Fanārin, Šipačovs un Danos, bet katrai komandai savas īpatnības ir šveic, bija aktīva un fiziska spēcība, bet nebija tā, ka mēs nebijām tam gatavi, mēs viņiem tam nospēlējām 2 spēles, mēs izanalizējām video, tā kā grūti pateikt kopumā, kuri vājā, kuri stiprāki, kā redzams, ar visiem mēs spēlēm un cīnumies, tas nozīmē, ka nav ne stiprāks, ne vājāks.
Latvija tātad joprojām pēdējā vietā turnīra tabulā no 8 komandām ar 2 punktiem 4 spēlēs, un šodien Latvijas izlase ir nosacīta brīvdiena, pus 12. ir ledus treniņš, bet 15 minūtes pirms šī treniņa krietni atbildīgāks uzdevums jāveic, jo uz ledus tiks sastumti krēsli, un tad arī komanda pilnā ekipējumā bez ķiverēm vienīgi fotografēsies kobildei. Vakardien jau uz sociālo tīklu vidē rakstīja, ka uzvarot Šveici, droši vien tie smaidi šodien būtu platāki kobildē, bet šodien iespējams, ka vaigi būs nedaudz drūmāki. Bet tas ir tas, kas ir jāizdara, un tas ir tas, kas ir izlases plānā, un tad jau rīt jāgatavojas spēlē ar Dāniju, kas būs ļoti svarīgi, un tur nav vairs atpakaļceļa, tur tikai uzvara.
Un kas mums pēc tam turpmāk sagaida, kurās dienās Latvijas izlases spēlē?
Pēc tam vēl arī jāspēlē ar Norvēģiju dienu pēc tam, kā minēja Dānijas spēle, pēc tam savukārt divas brīvdienas, 15. un 16. maijas bez spēlēm. Visticamāk, ka 15. maijā komanda apmeklēs Latvijas vēstniecību šeit Maskavā, kā tas sauleži notiek čempionātos, jo brīvajās dienās tiek apmeklēta vietējā vēstniecība. Nu, un tad, protams, čempionāta grupas, cerams, ka ne šī čempionāta, bet apakšgrupas pēdējā spēle, ar Kazahstānas komandu, un ja tiks izcīnītas uzvaras visās trijās šajās spēlēs, tad ir cerības tikt arī astoņniekā, jeb sasniegt arī tik ļoti kāroto ceturtdaļfinālu.